Labdien, cienījamie deputāti, darbinieki, klātesošie. Mēs varam sākt Tautsaimes komitejas sēdi numur 6. Pirms komitejas sākuma tad informēja, ka saskaņā ar Tautas novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Mums bija izsūtīti viens lemjošais jautājums un viens informatīvais jautājums, bet ņemot vērā to, ka finanšu komitejā, vienā no finanšu komitejām tika lemts par Tautas novada kapsētu darbību un uzturēšanas noteikumu informatīvo ziņojumu Tautsaimes komitejā, tad arī būtu lūgums iekļaut šo te jautājumu kā informatīvo jautājumu, lai pēc tam mēs varētu vērtēt, ko darīt ar šiem te noteikumiem uz priekšu. Vai ir kāda iebilduma par to? Ja nav, tad aicinu apstiprināt komitejas darba kārtību sakošās redakcijā viens lemjušais darba jautājums un divi informatīvie. Kurš par? Paldies. Tad sākam ar pirmo viens kārtības jautājumu par SIA Tautas ūdens 2018. Gada pārskatu apstiprināšanu, kā ziņotāju aicinu SIA Tautas ūdens valdes locekli Igoru Kudi. Zum.
Labdien visiem. Tātad pagājušā gada finansiālās darbības rādītāja rezultāti. Apgrozījums tātad 18. Gadā ir pieaudzis par 10,2% jeb 115 tūkstošiem eiro. Un tas galvenokārt saistīts ar jaunu Sabiles pilsētas un jaunu teritoriju pārņemšanu novadā. Tagad apgrozījums sastādījis gandrīz 1,250 gandrīz tūkstošus. Jā. Ir šeit ir arī, protams, ir pieaugusi pašizmaks, tātad pakalpojumi, tātad šo piegādes izmaks visiem šiem sniegtajiem pakalpojumiem. Un ir palielinājusies zaudējumi, tātad bruto peļņa ar mīnus zīmi pieaugusi līdz 121,5 tūkstot eiro. Tālāk. Tātad darbības rezultāti ir šeit ir tāda bruto un peļņas, tātad tas ir mīnus bruto peļņas 121, pārdošanas izmaksas ir nedaudz samazinājušās, tur ir gan transporta izdevumi, gan uzkrājumi parādiem, administrācijas izmaksas ir nedaudz pieaugušas, nedaudz palielināja algas. Tur ir gan arī citi, jā, protams, saistīti ar to izdevumu. Nākšo periodu ieņēmumi ir šie te 272 tūkstoši. Pārējās izmaksas tur ir galvenokārt, tas ir abonenta maksas atmaksa, bet tā kā tika veidot uzkrājuma, tad viņi ir samazinājuši. 17. Gada abonenta atmaksām bija uzkrāts vairāk, un tur ir samaksāts gandrīz 9 tūkstoši, tātad 18. Gadā atmaksāts abonenta maksas, un šeit nu, tas ar mīnus ir mazāks. Nu, procenti maksājumi gandrīz palikšus tādu paši ir. Nu, tātad zaudējumi ir kopējie 179 tūkstoši. Tātad likvidāts kopējas koeficients, tas parāda, ka apgrozamās līdzekli pret īstermiņu saistībām. Šobrīd tas ir 1,2. Principā viņš parāda to, ka nu, šajā brīdī mēs ar saviem tātad, apgrozamiem līdzekļiem šobrīd pilnībā sedzams īstermiņu saistības. Tālāk. šeit apslūsās likvidētas koeficients naudas līdzekļu pret īstermiņas saistībām. Nu, tas īsti neatspūļo 0,89, ka viņš ir sliktāks, jo šeit ir arī klāt vēl tie paši tie līdzekļi, kas ir arī vēl nu, tātad Stens projektam. Un, nu, katrā ziņā viņš... Ejam tālāk. Tā. Nē, jā. Salīdzinot 17 gadu likviditātes finanšu rādītāji būtis izmaiņas, jo to, ko iepriekš teicu, ja līdzekļu atlikuma Eiropas projektu finansējums, tomēr mēs visi 18. Gadā laiku spējam dzēst savus saistības. Parādu nav nekādu. Rentabilitāte, protams, ja jau ir zaudējumi, tad tā ir ar mīnus zīmi. Tā ir 9,72 mīnusā. Tātad būtiskākie notikumi, kas notikuši ir pagājušajā gadā. Tātad esam pārņēmuši Sabils pilsētas, Strazdas, Virbu, Abavas pagasta. Tauls tātad novada pašvaldība veikus mandisku ieguldījumu. No šiem pagastiem pilsēta tātad 1,714 eiro apmērā. Un arī abonenti skaits arī līdz ar to arī palielinājies, nu jau pārsniedz 4000 abonenti. Te ir veiktās investīcijas, kādas mēs pagājuši gadu esam veikuši, tātad esam joprojām, tā ir sūkņu vadība, sistēma rekonstrukcija veikta, pastāviņas attīrīšanas iekārtās par gandrīz 9000. Bet, nu, ja jāsaka tā, tad tur ir, nu, tur ir jāguld, bet vienkārši līdzekļu trūkuma dēļ mēs esam izdarījuši tikai pašu nepieciešamāko, lai neapstātos. Esam ieguldījuši 51,000 eiro Stens, tātad abu attīrīšanas iekārtu atjaunošanā. Tad tās abas divas ir šobrīd atjaunotas, jā, tad viena ir saistībā ar to, ka arī projekts un jauna abonenta nāk klāt, tad arī jauda palielināt ir. Esam iegādājuši tātad, lai tas arī attiecas uz pastāvīgās attīrīšanas iekārtām, divas dūņu maisas, tas ir mūsu tā kā eksperiments bija, bet, nu, domāju, ka tas ir tāds izdevīgs eksperiments, jo... Problēma tā, ka dūņas nav kur likt, un labi, ka ir mūsu zemnieku saimniecība upnieki, kas ir gatavi paņemt. Un šeit ir uzkrāt arī šobrīd divos dūņu maisos, viens gandrīz 200 kubikmetri, otrs gandrīz 400 kubikmetri tilpumā, un abiem maisiem 5400 eiro ir samaksāts. Esam iegādājušies mini ekskavatoru Bobcat lietot ar piekabu jaunu, kopējās izmaksas 19,500 eiro priekš. Domājam viņi, ka šogad vairāk izmantosim pieslēgumu būvniecībai taisni. Tad esam iegādājušies savus laboratorijas iekārts, jo laborants mums ir pa 9700 eiro, tur gan termostats, spektrometrs, multimetrs. Šobrīd tas mums ļauj veikt analīzes dienas laikā, vismaz to ķīmiskās kābekļu, bioloģiskās kābekļu patēriņu, fosforu. Slāpekli noteikti dienas laikā, ko mēs parasti gaidām 2-3 nedēļas, parasti 3, jā, nododot oficiālās, tad, kad jā, jau praktiski jau ir, nu, beidzies, vai tad, kad mums vairs nevajag. Tad ir ūdens paraugņēmējs, mēs šad tad viņu arī izmantojam, jo tas ir gandrīz 4000 eiro, tas ir tās, ko mēs liekam akās un paņemām diennakts vidējo, tātad paraugu, viņu var ieregulēt, vai viņš ņem pa stundai, vai pa dažām stundām reizi, bet, nu, tur var reizi stundām viņš var paraugu ņemt, visu diennakti no vietas un vairāk, nu, tad mēs viņu mainām un atkal varam likt vietā. Nu, un jau pat tikko pārņemtajās sabilspriedēs esam jau uzreiz atzelšo to pārbūvējuši, arī 2000 ieguldījuši. Šobrīd iet ūdens saimniecības otrās kārtas, tātad realizējam Steins otrās kārtas projektu ūdens un kanalizācijas būvniecībā. Uzsākts ir 2. jūlijā, tad kopējās izmaksas ir 1,389, gandrīz 390 tūkstoši. Šogad jūlijā viņu vajadzētu nobeigt. Šeit ir tātad arī saistībā ar šo projektu 18. gada 12. jūlijā Talsnovada doma pieņēma lēmumu ņemt aizņēmumu, lai finansētu šo projektu 509 tūkstoši eiro apmērā. Un arī Sijā Talsa ūdens projekta ūdens arī šīs pašas projekta ietvaros arī ņēma līdzfinansējumu valsts kasē. Tātad būtiskās pārmaiņas, tāda pozitīva ietekme, kas būtu negatīvo ietekme, jā. Apgrozījums tātad pieaudzis pa 10%, 10,2%. Parāda apjoms ir samazinājies, jo diezgan tiek strādāts ar parādniekiem, un tātad pa 26,7 tūkstoši esam samazinājuši parāda apjomu. Kopīgais šobrīgā debitors samazinājies pa 31,6 tūkstoši. Ne, 31,69% jau jeb 65 tūkstoši eiro. Un esam ieviesuši tātad grāmatvedības sistēmu Vilmī. Nu, vēl kaut kas ar katru bīriņu darbojas labāk un īstenībā ļoti daudz pie mums jau zvana un no citām ūdens saimniecībā jau brauc konsultēties par šo taisnību, par šo sistēmas ieviešanu. Negatīva ietekama, tātad palielinājās ir pamatlīdzekļu nolietojums pa 3,69%. Tātad izmaksas un pieauguši izmaksas, elektroenerģija, darbspēks, transports un arī parādnieks skaits palielinājās tātad pārņemtajās teritorijas ūdens saimniecībās. Un nepietiekams mums ir tomēr šis te tehniskais nodrošinājums un gan hidrodinamiskā mašīna, gan citi, bet tā, man vairāk uztrauc tas, ka šobrīd mūsu jātērē ir stipri vairāk, nekā mēs varam ieņemt no šīm ūdens saimniecībām vienkārši novēršot avārijas pašu nepietokamais uzlabojums, jo šobrīd arī reģionāla vidas pārvalde uzstāda savas prasības, un tās ar vienu vairāk esam tagad kautais jāpērk jauntiem notekūniņu plūsums mērītāji, kur viņi nav stādīt, kur viņi beigt, bet viens apmēram pusotru tūkstotu man viņi, nu, kā pakalpojumu sniedzējiem nedod neko. Tas vienkārši ir no vidas pārvaldes prasības. Uzrauc tas, kad, jā, kad šajā brīdī tomēr tas, lai visu šo saimniecību satērēt, tiek tērēts nedaudz, bet vairāk nekā ieņemts no ūdens saimniecības pakalpojumiem. Tātad mērķis ir vienot ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu Talsu novadā. Ir pieņemts tātad 13. decembra lēmums par beidzamo 3 pagasta pārņemšana Valgala, Ķūļas un Lauciens pagasta pārņemšana ar 1. novembra šā gada. Turpināsies tātad ūdens saimniecības projekta attīstība otrā kārtas stendē, un noteikti jāiesniedz šai gadā ir tātad sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu tarifu projektu. Šeit ir tas pats tarifs, nu, pieminēts, ja viņš ir izmainījies vairāk nekā 10%, tā kā viņam ir tātad noteikti jāpieņem, un risks pastāv, ka laika posmā līdz tā jaunā tarifa apstiprināšanai nu, uzņēmumu samazinās apgrozāmie līdzekļi. Tātad bez parastiem pakalpojumiem mūsu saimnieciskās darbības uzlabošanai mēs tātad cik varēsim, turpināsim sniegt ārpakalpojumus un piedalīsimies arī varbūt dažos tātad iepirkumos, kur varam piedalīties, lai būtu kaut kāda papildus naudiņa. Protams, ir mērķis attīstīt attālināt komercu uzskaitu mēra par datu nolasīšanas ieviešanu, bet es domāju, ka šeit būs tikai reizē ar jauno tarifu, jo ātrāk nebūs tādu līdzekļu. Tātad hidrodinamiskās mašīnas iegāda, nu, šogad tā ir tikai vēl tātad, iepirkums un viss pārējais, viņa ātrāk ka nākamgad nebūs. Un nepārtraukti ir tātad šos te ūdens zudums jāmeklē, infiltrācijas apjoms, tas ir kanalizācijas tīkliem. Un, jā, tas pa lielam viss ir, jā, droši vien jautājumus daudziem.
Paldies Kudzes kungam. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad man būtu jautājums, cik tad mēnesī reāli jums sastāda zaudējumi, nu tā vidēji?
Es domāju, naudu samazinās. Tagad bija 130, nu kasē bija 130, bet es vienkārši tagad, kad atkal bija nu, tās nepieciešamās izmaksas, šobrīd viens, kas bija ar pozitīvo zīmi, piemēram, mums vajadzēja, mēs pagājušajā gadu dabūjām energo efektivitātes certifikātu ISO 50001, šogad vajadzēja tur atkal ieguldīt, lai viņu saglabātu, nebūtu sodnauds, tā kā mēs atkal esam, nu, esam atguvuši un turpinām viņu, tad es saku tās kaut kādi 30 tūkstoši jau ir pirmais 3 mēnešus, es domāju, 37 kaut kāds bija, jā. Bet tas ir viss kopā, ja vienkārši ar tie naudas līdzekļi man par to, kad līdz rudenim jāiz, nu, es domāju, ka noteikti izvilksim, bet, nu, tas tarifam
nu jā, nav jābūt. Tas jā. Jautājums par to, nu, secīgs tālāk jautājums par to tarifu, kad plānojat, nu, kā jums izskatās, kad jūs plānojat viņu?
Mēs strādājam pie viņa, bet, nu, no tagad bija gada no... pārskats, un ko, nu, nu.
Šīnī gadā tas varētu būt, vai?
Nu, noteikti.
Noteikti, noteikti, jā. Noteikti. Un, ja jums izdosies nākošajā gadā iegādāties šo te hidrodinamisko mašīnu, tad tas būtu, jūsuprāt, zaudējuma samazināšana ļoti, nu, ievērojam, jā, ar šo te audi, vai vienkārši?
Nu, tas ir vienkārši nepieciešamo darbu.
Vai nepieaugst arī zaudējumi?
Lai nepieaugst, nu, nu, piemēram, sestdien mums, jāsaka, tā atkal bija avārija, tā bija pastendē, tad bija mūsu paši tur apstākļi sakritība, atkal duņas gāja ārā pusdienu, jā, dabūju zvanīt gan Ventspils reģionāju vidas pārvaldē, nu, nebija beigās tik slikta rezultāta, būt mašīna, viņu likvidēt daudz ātrāk īstenībā, jā, tur.
Labi, jā, vēl ir jautājumi. Salojo kungs, lūdzu.
Man interesētu vairāk tās pozīcijas un skatoties šobrīd uz šiem cipariem, kur parādās pārējās izmaksas, ne, bet pārējie ieņēmumi. Varbūt drusiņi pakomentēt par pārējiem ieņēmumiem, vai nu vēl būtu labāk, ja mēs redzētu visu bilanci kopumā, un šo bilanci varētu arī konkrēti par šo gadu iesūtīt arī visiem deputātiem.
Tik iesūtīt pašvaldības, jāizsūta. Jā.
Es esmu saņēmis tikai nu, to, ko es redzēju prezentāciju, ja? Bet tas, kas būtu nepieciešams, lai mēs varētu vispār par cipariem runāt, droši vien vajadzētu bilanci, lai saprastu, kā tad veicās jums. Un mani interesē šie pārējie ieņēmumi, varbūt tā sīkāk par šiem ieņēmumiem varētu pat.
Varbūt finanši, jo tie nākamā perioda ieņēmumi.
Labdien! Mēs katru mēnesi kapitāla daļa turētāju pārstāvim iesūtam operatīvo bilanci. Ja deputāti vēlās redzēt, iepazīties ar mūsu bilanci, tad tie noteikti pašvaldībā arī ir saņemami šie dati. Uz finanšu komiteju mēs noteikti papildināsim savu prezentāciju ar bilanci. Un jā, arī līdz rītdienai iesūtīsim, lai arī deputāti var saņemt. Šie pārējie ieņēmumi pamatā sastāv no nākamo periodu ieņēmumiem, kas skaitās, kas pamatā ir Eiropas Savienības fonda ieņēmumi, kurus katru gadu iekļauj ieņēmumos tieši par nolietojumu, ikgadējā nolietojuma apjoms tas ir. Un īstenībā šie ieņēmumi ir nav fiziski taustāmi, viņi ir vienkārši finanšu grāmatvedības aprēķins. Un līdz ar to arī finanšu grāmatvedības aprēķinā ienāk pie bruto peņas vai zaudējumiem pamatlīdzekļu nolietojums, kas mums kopā uzņēmumā ir vairāk kā 500 tūkstoši, kur puse no tiem ir saistībā ar Eiropas Savienības fondu projektiem, Un arī, protams, par pašvaldības līdzekļiem iegādātie pamatlīdzekļi, kurus mēs līdz ar to šo pamatlīdzekļu nolietojumu nevaram iekļaut tarifu aprēķinā. Un kaut kur tikai pusi, apmēram 280 tūkstoši no pamatlīdzekļu nolietojumu mēs varam iekļaut tarifu aprēķinā. Un tad, kad 2014. Gadā izstrādāja tarifu projektu, tad šis pamatlīdzekļu nolietojums vēl bija zemāks par kādiem 100 tūkstošiem, un šinī brīdī mēs ļoti izjūtam finansiālās darbības rezultātu ar mīnus zīmi, tāpēc, ka mums lielākā daļa sastāda šie zaudējumi ir pamatlīdzekļu nolietojums. Tāpēc mēs arī vēl dzīvojam, jo tas ir finansiālais aprēķins uz papīra. Un kontā, paldies Dievam, mums vēl nauda turās, bet viņi nemitīgi samazinās, jo pārņemot šīs pagastu teritorijas, ūdens saimniecībās ir nepieciešams veikt tādas steidzīgas darbas un remontus, un mēs tērējam savus līdzekļus, kas mums bija iepriekš uzkrāti. Un, nu jā, tā kā, apmēram tā.
Spēkungs, lūdzu.
Man būtu jautājums, cik jums ir īstermiņa kredīta saistības un cik ilgtermiņa?
Jā, to jūs arī ļoti labi varēsiet redzēt bilancē. Īstermiņa kredīta saistības pamatsummas mums sastāda apmēram 120 tūkstoši, plus vēl šie procenti maksājumi 36 tūkstoši. Nu, tāds mums ir tās, nu, tāds ir apmēram tās īstermiņa saistības. Protams, tur vēl ir tekošie rēķini, mūsu kreditori tie, kur mēs esam parpņēmuši dažādas pakalpojumus vai preces, bet šinī brīdī mēs ar tiem, nu, tiekam galā ar maksājumiem. Mēs katru mēnesi noslēdzam, mums kontā paliek vēl pietiekoši naudas un, bet, nu, par konkrētiem cipariem, tad labāk ir skatīties, ja redz to bilanci kopumā, lai neizraut no konteksta.
Mm-hmm. Jā, tad man būtu priekšlikums sekojošs, kad šis jautājums tiek virzīts tālāk finanšu komiteju, un tad kapitāla daļa turētāja pārstāvim nosūtīt šo informāciju deputātiem, un tad uz finanšu komiteju deputāti var iegūt šo informāciju, kur viņiem ir nepieciešama. Ja tā mēs varam vienoties.
Es pastīšos, kas līdz maniem atnāca, vai tas bija pat ceturksni, vai tas bija gada bilans.
Tas bija jaunākais, jā, par februāru mēnesi.
No jā, bet tas par tur to gadu, redzēt, tad varbūt...
Jā, ir arī salīdzinoši iepriekšējo gadu arī var, protams, redzēt.
Nu, tad
visu gadu, 18. Aha, aha. Bet, nu, es jums apsolu, ka prezentāciju papildināsim, un tad būs visiem redzams.
Mm-hmm. Paldies, vēl ir jautājumi deputātiem. Priekšlikumi, ierosinājumi, ja nav, tad paldies ziņotājam.
Paldies.
Un aicinu balsot par, SIA Talas ūdens 18. Gada pārskata apstiprināšanu virzīt uz novadomas finanšu komiteju. Tā kā kurš ir par to? Mm-hmm. Paldies. Tad informatīvā sadaļa ir sākusies. Pirmais jautājums par izmaksu pieaugumu projektam Jēkab ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunības magnēti. Lūdzu, ziņotāja Laura Purkalna, attīstīs plānošanas projektu vadības daļas, projektu vadītāju.
Dien! Talsnodu pašvaldība īsteno projektu Jēkaba ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunredzes magnēti. Projekta ietveros paredzēts attīstīt Sabiles mākslas un kultūras turismu centru valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā Sabiles sinagoga un Sabiles turisma informācijas centru ar veitveri savienotā blakus ēkā, kā arī pārbūvēt saistīto infrastruktūru Sabiles pilsētas laukumu. Projektā apstiprinātās kopējās izmaksas ir 705 418,61 eurocents, no tām ERA finansējums 235 950, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 101 354,65 eurocenti un pašvaldības līdzfinansējums 368 113,96 eurocenti. Projekta budžetā būdarbu izmaksām taisa skaitā labiekārtošanas izmaksām paredzēti 678 eiro 310 eiro 490 eiro centi, ieskaitot PVN. Šajā projektā PVN ir attiecināmie izdevumi. Pagājušā gada 30. oktobrī ir noslēgts līgums ar SIA Kandavas ceļi par Sabiles pilsētas laukuma atjaunošanu un pārbūvi, kopējā līguma cena 311 317 eiro 48 eurocenti, ieskaitot PVN. Talas novada pašvaldība šā gada 22. martā saņēmusi no CFLA pozitīvu atzinumu par iepirkumu Sabiles sinagogas un Sabiles turisma informācijas centra pārbūvē. Līdz ar to varam organizēt līguma slēgšanu. Paredzētā līguma cena ir 390 466,93 eurocenti, ieskaitot PVN, bet ir radies izmaksu pieaugums tieši būdarbu izmaksām, un tie ir 23 473,91 eurocents, ieskaitot PVN. Tāpat projekta ietveros ir ietaupījums autoru uzraudzības izmaksām un būvu uzraudzības izmaksām, bet ir nepieciešams saskaņojums ar CFLA. Vēl nav zināms, vai viņš šo te ietaupījumu atļaus pārcelt pie būdarbu izmaksām, tāpēc pagaidām ņemam kā izmaksu pieaugumu šos te 23 tūkstošus.
Jā, paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Demitra kungs.
Jā. Cik ir tā iespējamā ietaupījuma daļa, kāda varētu būt, ja būtu?
Ietaupījuma daļa ir 5749,91 eurocents, ko varētu tā kā noņemt nost. Bet tur jāskatās, vai viņi atļaus un kā viņi atļaus pārcelt un...
Vēl ir jautājumi? Kā no mūsu pieņemtā budžeta viedokļa, kas stāsies spēkā, kad mūsu valsts budžets pieņemts, mēs varam šādas lietas atbalstīt? Nu, lai saprastu...
Šis ir Eiropas Savienības struktūra fonda finansēts projekts, un šī projekta īstenošanai mēs jau varējām ņemt kredītu vēl līdz tam, kamēr nebija. Arī šobrīd vēl nav pieņemts valsts budžets, bet tā kā ir informācija, ka valsts budžets būs pieņemts šajā nedēļā, 3. aprīlī, tad nu, šis nav tiešā veidā tas projekts, kuram mēs nevarētu nebūt finansējumi ar vai bez budžeta.
Paldies! Un, ja es pareizi saprotu, tad laukums un pati sinagoga ir pašvaldības īpašums, ja?
Jā.
Vai ir vēl jautājumi? Ja nav jautājumi, tad priekšlikumi vai ierosinājumi. Man būtu priekšlikums, tad šo te jautājumu virzīt uz finanšu komiteju, kā lēmumu projektu un nu, virzīšanai tālāk uzlemšanu. Vai mēs varam šādā veidā atbalstīt šo te jautājumu? Mums ir jābalso? Es domāju, ka jābalso, jā. Kurš ir par šo jautājumu virzīšanu uz finanšu komiteju kā lēmumu projektu? Viens, divi, trīs, četri. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Lēmums ir pieņemts un tiek virzīts uz finanšu komiteju. Un otrais informatīvās daļas jautājums ir informācija par Talsnova domas 2016. gada 29. septembra saistošajiem noteikumiem numur 19, Talsnova kapsēta darbības un uzturēšanas noteikumi. Lūdzu, juridiskās nodēļas juridiskās atbalsta daļas vadītājs Anta Kondatroviču. Lūdzu.
Labdien. Ņemot vērā 21. martā Finanšu komitejā aizsākto diskusiju par kapavietu un kapu apsaimniekošanu un kapavietu maksām, kas radās tāpēc, ka izpildot Satversmes tiesas šā gada 5. marta spriedumā noteikto, ka maksājumi, kas tiek iekasēti par kapavietām, ir pretiesiski un līdz ar to arī atceļam. Izpildot šo te spriedumu, tātad domas sēdē, tika atbalstīt grozījums aizstošajos noteikumos un maksa par kapavietu ierādīšanu, kas bija novadā noteikti, tiek atcelta. Izvērtējot situāciju attiecībā uz jautājumiem, par to, vai varētu būt noteikta maksa par kapavietu rezervēšanu, kas būtu domāta abadījumiem nākotnē, vai šī maksas iekasēšana būtu tiesiska, ņemot vērās Satversmes tiesas spriedumā noteikto, tad juridiskā nodaļa sagatavoja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Tieslietu ministrijai, ar lūgumu sniegt skaidrojumu, vai šādas maksas noteikšana attiecībā uz kapavietu rezervēšanu, vai tā būtu tiesiska. Lai varētu turpināt šo te diskusiju, atkarībā no tā, ko kādu atbildi sniegs ministrija. Jau pagājušā gadā ministrijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir izveidota darba grupa, kas tika izveidota pēc valsts kontrolas atzinuma saņemšanas par kapu apsaimniekošanu Latvijā ar domu, ka nepieciešams izstrādāt vienotu tiesisko regulējumu kapu apsaimniekošanai Latvijā. Taču, cik zināms, šī darba grupa turpina strādāt, bet nekādu jaunumu, kas varētu kaut kā pašvaldībām palīdzēt, šobrīd vēl nav. Arī pašvaldības savienībā tiek domāts par šiem jautājumiem un ir diskusijas, ka iespējams arī varētu tikt noteikta nodeva, kuru pašvaldības varētu iekasēt šajos gadījumos, ja persons vēlas rezervēt kapavietas. nākotnes apbedījumiem. Citās pašvaldībās šobrīd ir pieņemta tāda kā pagaidu risinājumi pēc šīs atvērsmes tiesas sprieduma, ka maksas par kapavietām vairs netiek, protams, iekasētas, un tad atsevišķās pašvaldībās šobrīd tātad apbedī attiecīgās pašvaldības teritorijas kapsētās tikai tos mirušos, kas ir bijuši deklarēti attiecīgajā teritorijā, un ir pašvaldības, kurās iespējams kapavietas nu, rezervēt, nezinu kā pareizāk noformulēt, ne vairāk kā divas kapavietas. Un arī citu pašvaldību tā rīcība šobrīd ir tāda nogaidoša, visi gaida šos kādu skaidrojumu vai norādījums no ministrijas attiecībā uz šiem jautājumiem.
Jā, paldies par šo te skaidrojumu. Vai deputātiem būtu kādi jautājumi? Jā, šī brīdī tad paldies par sagatavoto informāciju un arī mēs droši vien būsim tie, kas gaidīs šos te skaidrojumus, jā, bet kādā ziņā šis te jautājums ir aktuāls un cerams, kad šie te skaidrojumi būs pēc iespējas ātrāk, lai mēs arī saprastu, kā mēs savās kapsētās varam organizēt šos te maksājumus un rezervācijas un tā tālāk. Jā, ja nav kādi citi jautājumi deputātiem, tad pasludinu Tautsējums komiteju paslēgt. Paldies. Paldies klātesošiem un paldies deputātiem.